Daniel. Tuk voalohany. Tam taona fahatelo nanjakan'i Joiakima mpanjakan'i Joda, dia tonga tany Jerusalema Nebukadnezara mpanjakan'i Babilona ka nanao fahirano azy. Tamin'ny farany, dia natolotra Jehovah teo an-tanan'i Nebukadnezara Joiakima mpanjakan'i Joda sy ny fitaovana sasany tao an-tranon'ilay tenin'Andriamanitra. Ary nentin'i Nebukadnezara tany Sinara ho ao an-tranon'Andriamaniny ireny ka nataony tao amin'ny fitehirizaka renan'ny Andriamaniny. Ary ny mpanjaka nandidy any asipenaza lehibe ny tandapany mba haka olona avy tamin'ny zanak'Israely sy ny tarana mpanjaka ary ny andriana dia ankizy tsy nisy tseny mihitsy fa tsara tare sy mahay ny karazam-pahendrena rehetra sy manam-pahalalana ary manana fahaizana sady ho afaka hanompo ao an-dapan'ny mpanjaka. Nalaina mba hampianarina ny soratra sy ny fitenin'ny kaldeanina ireo ankizy ireo. Ary nasain'ny mpanjaka nomena anjara sakafo isan'andro avy tamin'ny anym-pifihenan'ny mpanjaka sy ny divay fisotrona izy ireo. Natao izany mba hanabeazana azy ireo mandritra ny telo taona ka ho afaka hanompo eo anatrehan'ny mpanjaka izy ireo aorian'izay. Ary taranak'i Joda ny sasany tamin'izy ireo dia i Daniel, Anani, Misaela ary Azari. Ary nomeny lehibe ny tandam-panarana hafa izy ireo ka i Daniela natsony hoe Beltesazara, i Anani natsony hoe Sadraka, i Misaela natsony hoe Mesaka ary Azari natsony hoe Abednego. Tapa-kevitra tao am-pona nefa Daniela ny tsy handoton'ny tenany tamin'ny anym-pifihinan'ny mpanjaka sy ny divay fisotrony. Ary nangataka foana tamin'ny lehibe ny tandapa izy mba tsy handoton'ny tena. Ko nitahian'Andriamanitra Daniela ka tsara fanasina mindra fo tamin'ilay lehibe ny tandapa. Ary ho ilay lehibe ny tandapa tamin'i Daniela: matahotra ny mpanjaka tompoko aho. Izy mantsy no nandidiny amin'izay hoaninareo sy hosotroanareo, ko ahoana raha hitany fa toy ny tarehin'olona kivy ny tarehinareo? Tsy sahala amin'ny an'ny ankizy hafa mitovy taona aminareo? Tianareo angaha ny hahameloka eo anatrehan'ny mpanjaka ka hahafaty aho? Ary hoy Daniela tamin'ny mpiambina notendren'ilay lehibe ny tandapa hiambina ny Daniela sy Anani sy Misaela ary Azari: mba tsapao folo andro aloha izahay mpanomponao, ka legioma omena ho aninay ary rano omena hosotroanay, dia ho jerenao ny tarehinay sy ny tarehin'ny ankizy mihinana ny anym-piavy amin'ny mpanjaka ka arakarak'izay hitanao no ataovy amin'ny mpanomponao. Ary nanaiky izany ihany izy tamin'ny farany ka nitsapa azy folo andro. Rehefa tapitra ny folo andro, dia hita fa tsara sy dongadonga noho ny tarehin'ny ankizy rehetra nihinana ny anym-piavy tamin'ny mpanjaka ny tarehin'izy ireo. Koa legioma no omen'ilay mpiambina ho azy ireo fa tsy ny anym-pisin'ny divay tokony ho azy. Ary nomen'Andriamanitra fahalalana sy fahaizana ny soratra rehetra sy ny fahendrena rehetra ireo ankizy efatra ireo. Ary nahay namantatra ny hevitry ny fahitana sinofo Daniela na inona karazany izany. Rehefa tapitra ilay fe-potoana nolazain'ny Nebukadnezara mpanjaka ka tokony hampidirina eo anatrehana izy ireo, dia nentin'ilay lehibe ny tandapa ho eo anatrehany tokoa izy ireo. Ary nyresaka tamin'izy ireo ny mpanjaka ka tsy nisy tahaka ny Daniela sy Anani sy Misaela ary Azari tamin'izy rehetra, ko nanompo teo anatrehan'ny mpanjaka izy ireo. Ary nanontanian'ny mpanjaka azy ny zava-drehetra nilana fahendrena sy fahiratan-tsaina ka hitany fa avo folo eny ny fahaizan'izy ireo raha oharina amin'ny anym-pisorona rehetra mampiasa herin'ny maizina sy ny mpila hevitra amin'ny maty nanerana ny fanjakany. Ary nijanona tany Daniela hatramin'ny taona voalohany nanjakany kirosy mpanjaka.